Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier.
Hei, jeg heter Ingunn Folkerød og leder i Lærerprofesjons etiske råd. I dag så skal vi ta mål av oss og egentlig fjerne en hver tvil vi måtte ha om vi har lov å ytre oss. I Lærerprofesjonsetisk råd så har vi fått mange henvendelser som knyttet til både retten til å ytre seg, kulturen for å ytre seg og verdien av å ytre seg. Og disse henvendelsene har gjort at vi har også diskutert og skrevet en del om det. I dag så Einar Øvrenge her, han rådsmedlem. Professor, filosof, forfatter og som sagt medlem av Lærerprofesjonsetisk råd, og jeg vil påstå at du kan mer enn menig mann om i hvert fall ulike perspektiver rundt det å kunne ytre seg og verdien av det. Samtidig så det gjerne litt sånn at vi snakker om etisk bevissthet, etisk refleksjon, men hva det egentlig? Det kan høres ut som gjerne litt sånn svevende ord, men hva betyr det egentlig? Og hvorfor synes vi det så viktig? Einar, du har, vi kan jo gjerne gå litt tilbake nå til pandemien som har vært, og kan starte litt der. For der var du aktiv samfunnsdebattant sammen med en rekke andre, hvor gjerne dere stilte litt spørsmål ved praksis som ble pålagt skolene blant annet.
Ja, det var jo ikke sånn, jeg er jo ikke medisiner, så jeg er ikke lege, så det var ikke sånn at jeg ikke mente at det fantes en sykdom der ute, og at det var en pandemi og så videre. Men så er det jo sånn, i en grunninnsikt i etikken, det er egentlig at det å løse et problem kan skape et annet problem. Det å kurere en sykdom kan skape en annen sykdom. Du, i etikken så driver vi vanligvis og veier ting opp mot hverandre, fordi alt henger sammen med alt, som en kjent norsk politiker sa, men det til viss grad så gjør det det. Så når du tar beslutninger, det som jeg var mest redd for i pandemien, det var at vi skulle få fremvekst av det vi kalte en ensakssamfunn, altså et samfunn hvor det var kun en sak som skulle løses. For da så vi ikke alle de andre sakene, som da ville også bli påført konsekvenser. Og vi håndterer aldri etikk på den måten her, vi veier litt opp mot hverandre. For i den samme perioden under hele pandemien, så døde det fortsatt 100 mennesker i året i trafikken. For det gjør det i snitt hvert år. Det døde fortsatt 6 mennesker hver dag av lungekreft, for det gjør det også, og så kan vi fortsette sånn. Og så kunne vi sagt at, jo, men hvis vi bare fokuserer på, la oss si at trafikkdød, så kunne vi sagt, jo, men vi kan få det tallet ned til null. Vi kan plombere alle bilmotorer, så vi går fort enn 5 km i timen. Da har du løst det problemet. Eller terrorproblemet, hvordan skal vi løse det? For jeg var med mye diskutert det før, så kunne vi sagt at, jo, altså det finnes en måte å gjøre Norge beskytte oss totalt for terror på. Det portforbud 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Portforbud som mine vil løse de fleste samfunnsproblemer egentlig, smitteproblemer og trafikkdød og alt sammen. Men jeg ikke sikker på vi vil bo i det landet. Så det vil si at du må alltid se ting i forhold til hverandre, og det var det jeg var mest bekymret for, at vi skulle bli etisk sett litt dumme, at vi sluttet å ha den evnen å si at gjør vi sånn, hva slags konsekvenser for det for det. Og i forbindelse med skole, så har vi vært opptatt av en gruppe som forskere og professor som diskuterer sammen, er det kunnskapsmessig grunn til å gjøre det vi gjør, ikke sant? Altså, det smittevernsfag, liksom alle begynte å snakke om smittevernsfag og sånt, ikke sant? Men smittevernsfagene er veldig klar på at det skal være forholdsmessighet, det vil si det vi gjør skal stå i et forhold til det vi ønsker å oppnå, så skal det ikke være for mye annet rart som skjer. Det fantes jo i forhold til skolestengning, for eksempel, veldig lite kunnskap. Den grad det fantes kunnskap, så var det ikke gjør det. Ja. Ja. Og så ser vi på konsekvensene. Jeg har hørt nettopp noen fra Utdanningsnytt som er diskutert nå. Skolevegring er i frisk utvikling, for eksempel. Og det er en konsekvens. Skal vi regne inn den eller ikke? Og det er det vi driver med i etikken, så det er så veldig farlig å kjøre seg fast i et spor og si at nå skal vi bruke. Hele samfunnet skal konsentrere seg om den ene dugnaden, da løser ett problem. Det er det farlige. Det blir etisk farlig, vi blir dumme av det, vi greier ikke å se ting i forhold til hverandre, og det gjør noe med kommunikasjon, fordi det virker ikke særlig inviterende på å for eksempel ha en kritisk røst.
Ja.
Så de henger litt sammen. Mm. Og derfor var det en veldig spesiell erfaring, og det foregikk en slags læring da, som jeg vil påstå har gjort ytringsrommet trangere I Norge. Det skjer alltid læring, og det vi opplevde da, har gjort ytringsrommet litt trangere I Norge, og politisert det mer, og narrativisert det mer, for å si det sånt, altså, at det en hovedfortelling som du skal forholde deg til.
Ja. Som en instruks også.
Ja, men ingens instruks, det det som poenget, for jeg tror ikke at det finnes en konspirasjon, jeg tror ikke det noe som, det finnes jo, vi vet det. Jeg tror ikke statskap sikkert det også, men også, det ikke det som hovedproblemet, det skjer litt av seg selv. For når alle får beskjed om at vi skal konsentrere oss om en ting, I stedet for å si at det masse problemer vi skal løse. Nei, det bare en ting vi skal løse, så vil du få et veldig sterkt fokus I alle kanter, som rett og slett virker inn på oss, som personen sier at da det vanskelig å komme og ha dissens også.
Ja, det som du tematiserer der gir jo også veldig gjenklang I hverdagslige situasjoner, både I barnehage, skole og akademia. Nå har det jo pågått en stor diskusjon om ytringsrommet I akademia, men vi kan også dra det veldig ned til det dagligdags, som vi gjerne får høre om at der kommer, du kaller det narrativer, men gjerne fortellinger om hva som den gode barnehagen, hva som den gode skolen. Mm. Og så det gjerne enkelte som ikke kan stå inne for den praksisen, og blir veldig urolig, eller de føler seg litt fanget, det kan føre til mistrivsel. Mm. Men først og fremst så synes, de redde for å utføre det, og mange synes nok også at det har vært, ofte blir det gjerne referert til manglende forankring og sånne ting, men det jo noe med hvor blir den refleksjonen av, og hvem tar de avgjørelsene som noen da føler seg veldig bondefanget av?
Altså, du kan jo si etisk refleksjon bør jo munne ut I kritikk veldig ofte. Altså, ikke sant? Altså, etisk refleksjon, det vil si at jeg skiller mellom moral og etikken. En ting at du har oppfatning om rett og galt, det din moral eller din umoral. Etikken, det når du tar stilling til den på en rasjonell måte, argumenter for og mot. En måte vi argumenterer på for eksempel at ja, men sånn har vi alltid gjort det. Det et ganske dårlig argument. Det mye vi alltid har gjort det. Jeg husker jeg jobbet I barnehage I 1985, og da røyka vi ansatte inne I barnehagen for eksempel. Ja. Det var veldig vanlig da, og det ikke noe godt argument for å reintrodusere det. Eller at vi alltid har gjort det sånn, eller noe sånt da. Så da sier vi at nei, det jo ikke noe god grunn, så vi må lete etter noe som bedre. En bedre grunn vanligvis som rettferdighet, altså at vi behandler like tilfeller likt og så videre. Og det vil si at hver gang man møter ytringer, møter vedtak eller møter makt, så bør det utløse etisk refleksjon, og derfor har jeg nettopp også kritisert den fjerde statsmakt, journaliststand-konferanse, blant annet også det var vatt med Høie, men han vrei seg jo unna selvfølgelig, men vi ser at dere har ikke fylt samfunnsmandatet deres, fordi deres verdimessig forankrede oppgave I hver varsomplakaten, å komme opp med konkurrerende påstander, så komme opp med andre vinklinger. Det derfor vi holder oss med media og bruker hever av penger på det, for at de skal gjøre det. Og så ble det mikrofonstativer for den annen statsmakt, ikke sant, igjen. Eller det ble de som pushet det rådende narrativet. Og det ikke noe tvil om at politiske myndigheter og politiske maktmennesker på alle mulige nivåer fra kommuner og oppover, veldig bevisst på hvordan de kan bruke media på dette her, som gjør det vanskeligere å møte med kritikk. For politikere ikke noe gladere I kritikk enn andre folk, og maktmenneskets alminnelighet ikke det. Og vi tenker at det bra om det ikke kommer, men det jo helt feil. Det veldig bra om kritikk kommer. Hvis det en ting vi nesten absolutt sikre på, så det vår egen fallibilitet. Mest sannsynlig tar vi feil.
Mest sannsynlig tar vi feil.
Mest sannsynlig tar Ja, men det jo grunnprinsippet I vitenskapsteorien. Ja. Du kan ikke bevise at teorier sanne, du kan bevise at de usanne. Og høyst sannsynligvis så viser det at det vi mente var veldig sant nå, det viser seg å være om ikke direkte feil, enten direkte feil eller kanskje litt feil. Hvor mange vitenskapelige sannheter har vi som står fra 100 år tilbake? Så sier den.
Så de som gjerne blir oppfattet som bakstreverske eller lite endringsvilje, de kan være at de har en litt sånn sunn skepsis?
Ja, eller kontrære som vi sier, altså de litt vrange og vriene, ikke sant? Så man kan godt skjønne de som ikke med på, de som ikke godtar den fortellingen som du sier. Ja, dette en god skole. Ja, det det nå. For to år siden var det noe annet. Om to år blir det noe annet. Ja. Og det mange ting. Og litt med en skole igjen, ikke sant? En skole jo ikke en ting. Det veldig mange saker og ting. Så veldig mange mennesker. Men så jeg litt svak, for jeg var en rektor, en gammel pensjonert fyr som hadde vært rektor. Han sa at altså, vi kan lære ungene å lese og skrive og regne, og så kan vi sjekke når det rundt 30 og se hvordan det har gått. Mm. Det liksom altså, litt ned på den der...
En annen form for måling.
Ja, ikke sant? Så det jo, og da blir det mye ideologi. Det mange som vil inn I skolen, både for å tjene penger der, men for å være med å påvirke. Og det mange som vil på plass, og mange som vil være med på det som skjer der, fordi det store tall, mange mennesker, fremtidens maktmennesker og voksne, ikke sant, være med å påvirke. Skal ikke se bort fra.
Ja, det kan jeg kjenne meg igjen I. Skolen som markedsplass, det nok en realitet. Det tror jeg det, og med litt ulike samfunnskrefter. Det jo også mange bestillere, så noen ganger kan det oppleves som, I hvert fall jeg som sitter I rektorstolen, at jeg har veldig mange arbeidsgivere og mange som vet hva vi gjør feil.
Ja.
Det kan være vi gjør, men sånn som du sa med innledningsvis med det at når du bare får en fortelling, så blir det litt sånn I skolen også, hvis du bare får en fortelling om hva som rett praksis, egentlig på mange ulike nivåer, helt ned til hvilken type matematikkundervisning du skal ha til flere perspektiver og flere mennesker kommer egentlig utenfor, tror jeg.
Men det noe av problemet, for du har jo hele tiden sånne ideologier, ikke sant, på nå det vi skal få til, ikke sant? Ja. Skolen et sted du skal lære matte? Og svar på det, ja, bare matte? Nei.
Ja.
Så du skal også lære norsk, men da må du ta litt den tiden du skal drive med matte. Ja. Og så må du, ikke sant? Og det å tåle det litt sammensatte og mangefasetterte, som litt sånn ideologisk orienterte individer har et problem med, for de skal bare drive med en ting. Så noen som tenker at hvis vi bare lærer ungene matte, så kan de tisse I buksa til de blir 15, liksom, ikke sant? Altså, ikke sant? Vi skal få til det. Ja, det sted vi bare skal, de skal drive med sosial læring? Ja, skal vi lære sosial læring? Det ikke bare det heller, altså, ikke sant? Og så har vi det gående, ikke sant? For det det som problemet, det kommer inn så veldig mange mennesker som veldig drillet på en bestemt ting, ikke sant? Det omtrent som å gå til en gastrolege, ikke sant, og ha vondt etter det, så spør han hvor I magen har du vondt, ikke sant? Og det litt av problemet. Det mange som kommer inn veldig sånn spesifikt til å si at det noe av det allmenndannende, det rommer alt dette her. Ja, vi skal lære det, og vi skal lære det, vi skal gjøre det, vi skal ha det bra, men du skal også kunne få kritikk, altså, ikke sant? Fordi samfunnet sånn, du skal tåle alt dette, være med på alt dette her. Og det den nye ensretningstendensen, problemet, tror jeg, som du nevnte, med en gang noe blir markedsplass, så må du ha en spissa kommunikasjon inn I den markedsplassen. For ellers så blir du ikke sett. Du må si at det dette som gjelder. Det noe som, det speilingsteori som gjelder. Ikke sant? Ikke sant? Altså, det det vi skal være opptatt av. Ikke sant? Det som nødvendig. Det veldig morsomt at den gruppen som veldig opptatt av speiling, de var totalt fraværende I munnbinddebatten. Den synes jeg var veldig interessant. Da var det helt stille. Og det kanskje det som problemet. Du får den ensrettingen, og da får du ikke bare ensakssamfunnet, men du får ensaksskolen.
Ja.
Skolen skal bare være ensak I hodet på. Og så det mange forskjellige saker, men ingen som sier at den skal romme alt dette her. Og det der vi liksom må inn og justere og balansere liksom gyllen middelveistenkning og si ja, nei, masse, mange baller I luften samtidig, veldig mange forskjellige, mange interesser. Alt dette her skal vi holde oppe, ja, det skal læres selvfølgelig, men vi skal ikke drive bare med ett fag hele tiden. Det den øvelsen der som virker som vi blir mindre og mindre I stand til, altså vi blir etisk litt dumme. Altså.
Så det også noen som, eller det går jo gjerne også et skille på, hva skal jeg si, gjerne, hvis jeg tar det helt I en ytterkant, at eleven skal bli et produkt av noe til det livet her og nå, som jeg synes det en gjerne tydeligere, diskusjon rundt nå, den verdien av å være her og nå mer enn gjerne bare et sluttprodukt. Mm. Så nok ikke det intensjonen, men noe kan jo gjerne tyde på det, at det et stort fokus på en slags sluttkompetanse. Du skal nå at det har fått veldig stor plass, hvis man skal tolke.
Og du jo inne på det, du får jo setninger av typen at barna morgendagens olje, ikke sant? Ja. Det den nye oljen. Jo. Eller de som tar den helt ut, begynner å snakke om biomassen. Hvordan skal forme biomassen. Ja.
Det har jeg ikke hørt.
Nei. Hvor du da får et fullstendig instrumentelt menneskesyn. Altså vi har noen huller, for eksempel former der fremme, som du skal passe inn I når du kommer dit. Og så ser vi jo alle de menneskene oppe innom historien som har påvirket, satt sporet seg, gjort noe annet, de har jo ikke passet inn. Så til de grader ikke passet inn. jeg hørte det så deilig det siste intervjuet Bjørneboe ga med Hågen Ringnes. Han full av F og tverr og sinna og vrang fortsatt og dødelig syk rett før han tok livet av seg. Men den der stemmen liksom, ikke sant? At han går ikke med på ting. Han full av motstand, og han skrev en av de skolepolitiske viktigste bøkene vi har, Jonas, ikke sant? Ja. Men han hadde det der I seg, og det var, så kan man si, jo, nei, men altså, vi skal jo gi barn kunnskaper de trenger for å greie seg I samfunnet, ikke sant? Men så mener jeg at barn jo ikke midler, barndommen jo, har jo egenverdi. Mm. Vi skal ikke bare peke til et mål. Oppi alt dette her, så tror jeg det der instrumentelle synet, at det et produkt som skal utvikles. Og da snakker vi om to måter å utvikle på. Den ene måten hvordan du utvikler en stein, det påfører vold på utsiden og hogger til så det passer, eller hvordan du gir til rette for utvikling gjennom indre utvikling, hvor du gir rom for det. Hvor skal du? Og det kan nok tenkes at samfunnet på en måte har mindre plass for det, selv om vi snakker mer om at du skal liksom følelsene det gjennom alt og sånt. Men likevel så ligger dette instrumentelle på lut, tror jeg. Altså, vi vet svaret, vi vet hvor vi skal ha det hen, ikke sant? Og kommer du ikke dit, og passer du ikke der, ja, da du en anomali.
Og det betyr?
Det betyr at da passer du ikke det sanne maskineriet, du stemmer ikke, og da har vi terapien til deg. Da har vi den delen av samfunnet. Ja. Passer ikke inn.
Nei. Det interessant. Det kan være litt nøy, men jeg tror jo egentlig at alle som engasjerer seg I skole, det tror jeg, de har egentlig gode intensjoner for barn og elever. Men allikevel så får vi gjerne disse ulike forståelsene da, av hva som gjør et barn godt, som gjør at vi gjerne ender opp med det noen kaller det, som du gjør et instrumentalistisk syn, og noen et humanistisk, eller hva, ja. Når vi ser på elevundersøkelsen for eksempel I Norge, så det vel få land som har elever som opplever større trygghet, og de opplever også stor demokratisk medvirkning. Allikevel så har vi et samfunn I Norge også, hvor vi ser at det bruk av lojalitetskontrakter I, altså om hvis du skal uttale deg om noe, altså hvis en politiker har frontet noe, så skal du ikke som gjerne lærer eller barnehagelærer eller skoleleder gå ut og si noe egentlig imot det. Det en del sånne lojalitetskontrakter, som sagt, som blir skrevet I noen kommuner. Noen blir kalt inn på teppet for at de tar til ordet for, sånn som vi har hatt noen eksempler på med smilefjesundersøkelser eller andre ting, og det blitt ganske ubehagelig. Hvor kom de fra, disse her kontraktene, når vi vet at vi har en grunnlov, paragraf 100, som ytringsfriheten, den soleklar, egentlig. Og der ingen kommunedirektør, ingen rektor, ingen skoleeier som kan sette seg over den. Hvorfor vi der da, likevel?
Nei, frimodige ytringer bør finne sted. Jeg vet ikke om det den nåværende måten, men jeg likte det å frimodig. Altså, ikke sant? Altså, det nok en generell utvikling som går på kontroll. Og hvis det noe som rir, hvis jeg drar en liten sånn idehistorisk greie, så hvis det ikke sant, det moderne litt interessant på en måte. På den ene siden så det I det moderne samfunnet, sånn som vi kjenner I Vesten, fra opplysningstiden og fremover, at vektleggingen av personlig autonomi, altså frihet, herunder ikke minst ytringsfrihet og toleranse, har vel aldri så sterke på en måte, på papiret. Men samtidig, det som har vokst frem og gitt oss den, som Francis Bacon sa, kunnskap og makt, og det, hva slags kunnskap som gir makt? Jo, den naturvitenskapelige kunnskapen, som du kan bruke til å forstå verden, til å gjøre den til din ressurs. Og hva det naturvitenskapen driver med? Jo, den predikerer utfall. Altså, hvis du blander A og B, så smeller det. Vi vet det på forhånd, den kan fortelle hva fremtiden bringer. Det altså virkelig, virkelig krystallkulen I den moderne verden, ikke sant? Vi vet hva som går til å skje. Og så får du en forsøk på å vitenskapeliggjøre alt etikken, politikken, samfunnet, det vil si evnen til å predikere. Hva som må, ikke sant? For det gir makt. Computer har en fantastisk evne til å predikere, ikke sant? Og det vil si alle med politisk makt da ønsker da ikke, ikke sant? Da dukker en greie opp og sier at vi ikke skal ha kritikk av, vi skal ikke ha ting vi ikke har kontroll på, rett og slett. Nei. Så det du som skytter deg, og da vet vi det, og du skytter omtrent sånn, godt uenigheter, men da skal vi skal jo klare det på forhånd og alt dette her. Mm. Så sånne friløpere da, sånne libro-spillere, som, ikke sant, som bare rett og slett snakker fra sin samvittighet, som en barnehagelærer som sier at dette her kan ikke jeg være med på, dette strider med min profesjonelle autonomi, eller en lærer som sier at dette her bryter med min profesjonelle autonomi, eller en skoleleder, en rektor for den sak, skyld som sier jeg har en profesjonell autonomi, altså en selvbestemmelse som profesjonell, jeg kan faget mitt, ja. Så, og det har gitt meg innsikt, både gjennom teori jeg lærte, men jeg har også erfaring i praksis, så jeg har klare oppfatninger av hva som bra og ikke bra. Og det der, det den spesielt profesjonens autonomi, som man går etter, gjelder ikke bare læreryrket, innenfor medisin og helse for eksempel. Ja. Prøv å få de leger til å snakke ganske fritt fra lever om saker og ting. Glem det.
Oh, ja.
Ja, ja. Ja, ja, på samme, det klare hierarkier overalt, innenfor alt som har med business å gjøre, selvfølgelig, ikke sant? Forskning generelt sett, hvorfor det? Jo, for veldig mye av det også veldig kommersielt. Så ja. Der det økonomiske interesser, som vi akkurat sa. Så det en generell utvikling, som man, og der du har fått fremveksten av begrepet, ikke sant, public management da, ikke sant? At det managementmodeller fra gammeldags private næringsliv, ikke sant? Som blir overført til, skal vi si, det å drive et samfunn, eller drifte et samfunn. Og da må man ha kontroll nedover rekken, at det ikke kommer, man jobber, og politikerne har alltid jobbet sånn, når noen kommer der, skal ikke fra samme parti kommer liksom skjære inn fra venstre og komme med et helt annet budskap. Ikke sant? Det var det som gjorde politikken morsom i gamle dager, det. Så skal vi ikke ha noe av. Så nå det strømlinjeformet, og bak der så ligger kommunikasjonsbransjen hele veien.
Ja, for den gjør seg gjeldende.
Ja. For den vet hvordan du skal komme igjennom et budskap, etablere en fortelling og et narrativ som får med mennesker, ikke nødvendigvis fordi de enige, men fordi det spilles ganske sterkt på følelser, for eksempel.
Ja.
Og sånn får man gjennomslag. Det handler om å få gjennomslag.
Ja. Har du noen eksempler på det med å spille på følelser og skal klare å trekke det ned i skole?
Absolutt. Ja, nede i skolen. Ja, jeg, i en stor diskusjon i en gruppe jeg tilhørte, hadde vi med helsedirektoratet, hvor de bestemte seg at de skulle spille mer på følelser og få igjen budskapet sitt i pandemien. Og det føles betyr frykt.
Ja, selvfølgelig. Ja,
de helt bevisst spiller på frykt. Og det den sterkeste følelsen vi har. Så hvis du greier å spille på den, så vil du få stor grad av gjennomslag, men det også vanskelig å få den tankremmen tilbake i tuben. Det veldig, veldig vanskelig å avskremme folk. Vanligvis vil myndighetene terrorhandling og sånt, vi sier at ja, terror veldig farlig og sånn og sånn, men det skal veldig mye til for å bli utsatt for det, sannsynligheten veldig liten, så slapp av å leve noe. Det den vanlige budskapet fra myndighetene, ikke sant? Mens under pandemien så spilte de helt åpenbart, klemte til på frykt, altså dro til mer enn det. Et eksempel, og fikk da gjennomslag, du møter ikke protest når du spiller på frykt. Folk protesterer ikke da. Det en veldig sterk følelse, da blir du veldig illojal. Så hvis du kan spille på frykt, så det veldig, veldig effektivt. Og det blir gjort. Men man kan spille på følelser også, lojalitet. Ikke sant? Hver en av oss, dugnadsbegrepet som brukes og misbrukes, ikke sant? Vi på en dugnad, så ti stille. Så du protesterer jo ikke på en dugnad. Ikke sant?
Nei, for
nå drar vi sammen, ikke sant? Ja. Så det masse sånne følelser man kan drive og spille på, eller lage veldig svart-hvitt fortellinger om verden. Vi de gode, og de andre det onde. Ja. Det finnes en egen oppskrift for hvordan det skal kommuniseres i krig. Ikke sant? Hvem vi og hvem de andre er.
Ja.
Og så følges av begge sider alltid, da. I en her krig som går på, og den andre slem og ond og dum, og i det hele tatt, og vi driver bare forsvarer oss, altså, men det sier begge parter alltid.
Ja, det, jeg har en nettopp avgått med en kollega som har hatt et omfattende samarbeid med lærere i Novgorod, og så traff jeg han og så sa jeg, hvordan går det egentlig med disse? Lærerne der borte, så sier nei, de sier ingenting på telefon, ikke engang på telefon, og han vet jo egentlig hva de står for, men de tør ikke nevne det engang, og de nevner heller ikke krig, de holder seg helt konsekvent til denne her, at det en aksjon eller en invasjon, på en vis.
Og så skal vi huske på at, prøver jeg alltid å si at det godt mulig at motparten vår hjernevasket. Men vi så helt sikre på at ikke vi også tillegger det? Altså, ikke sant? Altså, hvis du, altså, den urimelige antakelsen, ikke sant? Ja. det en urimelig antagelse at du alltid på det gode laget.
Ja, det det nok det.
Jeg sier ikke en godt, vi det, men som en sånn sannsynligheten, altså den, og det driver man i etikken også, forsøker også ta, sette seg et litt, finne et annet perspektiv for å kunne se noe fra et annet perspektiv. For det viser seg nesten i alle kriger, så gjentar begge parter det samme narrativet, som består av visse punkter om hva den andre men begge sier det, og alle har Gud på sin side. Det kan jo hende de har, altså, og det kanskje det uten å ta stilling til, og det det som problemet når vi for eksempel i en krig nå. Det vanskelig å gjøre det uten å bli anklaget for illojalitet, eller holde med motparten, eller noe sånt. Samme var under pandemien. Vi var jo en gruppe som bestod både av professor i medisin og jus og så videre. Vi drev ikke egentlig tok stilling til pandemien, men til alt dette andre. Altså, rettsstaten, hva med den Hans-Petter Grav opptatt av? Jo, altså, vi har greid oss, hva med rettsstaten? Ikke? Jeg synes det veldig bra, for eksempel. Grunnloven, altså, Norge ble nedstengt av et underliggende tas, skulle vært tatt opp i statsråd, altså, masse sånt nå. Det ikke det at han mente at vi kan pandemi, men allikevel, det å få lov til å løfte opp litt alternativ uten automatisk, og det tror jeg problemet, at ja, men nå det jo illoyal. Nå bryter du med, ikke sant? Det det som problemet, slik at du får ikke lov til å prøve å være klok da, ikke sant?
Nei, jeg tenkte litt over det som du sa nå med frykt, for jeg har ikke tenkt at helsedirektoratet bruker frykt som, hva skal jeg si, som verktøy. Men at fryktfølelse oppstod, det kjente jeg jo igjen fra skolen også, folk ble redde. Men tenker du at det en bevisst kommunikationsstrategi eller tenker
ja, du altså bare... helsedirektoratet Gullvåg sa det på Dagsnyttatten. Så han sagt det rett ut. At det skulle spille mer på følelser, og det mange følelser å spille på, men jeg vil tro at det ikke var glede.
Ja.
altså, men det jo en side du sier, for jeg kjenner jo statsforvalteren i Innlandet, Knut Storberget, som fortalte meg at han var statsforvalter da. Altså, ja, men hva skulle vi gjøre da? Fordi foreldrene det tok ungen ut av skolen. Altså, ikke sant? På sin side så gjorde de det. Som, her, jo, her ligger mediene veldig klart, da, for mediene havnet fra å være litt sånn avventende og stille litt sammensatte spørsmål, så ble plutselig så ble det en fortelling. Og det den der en fortelling, så det jeg kaller narrativ, så det overordnede den fortellingen som gjelder nå. Det den som farlig. Den farlig i skolen også. Men se at vi kan vel fortsette å være rivende uenige om hvordan skolen skal være. Den debatten har vel foregått siden, jeg vet ikke når, siden renesansen antageligvis, eller antikken. Så den diskusjonen en integrert del av skolen. Men at det må være mulig å si at helt uavhengig av hvem du eller hva du har sagt før, så kan du si at men det jeg uenig. Ikke sant? Dette overbeviser meg ikke. Og alt tilsier, og dette vil tilse ut for en god del forskning i hvert fall, at det vil gi bedre beslutninger.
Ja, det jo interessant. Det har jo egentlig i lange, lange tider så har vi hørt om på en måte lærere som reformtrette. Der en, nå det jo en diskursgående på tillitsbasert eller bottom-up ledelse, som en reaksjon på at noe skal ha vært tredd ned over hodet på lærerne, så lærerne gjerne har følt seg mer som utførere enn profesjonelle aktører. Og i rådet har vi jo snakket litt om hva vil det si å ta et profesjonelt ansvar? Hva det du må tenke på da, når du skal ta gode valg til beste for barn og elever, og holde seg til den profesjonsetiske plattformen, hvor det noen prinsipper for hvordan elevene skal ha det, og barnehagebarn skal ha det. Men så det også samtidig gjerne mange lærere som hvis en skal få noe påfyll eller et kurs eller hva det så det også mange som gjerne ønsker å som liker best gjerne når man får, jeg vil få noe praktisk så jeg kan ta rett inn og bruke. Altså hvor gjerne ikke en vil ha noe som håndfast og gjerne ferdig tygt og ferdig prøvd. Her det jo på en måte en kollisjon. Så hvordan fordi, skal vi få til det?
Ja, så tatt utsomt til spørsmålet, det veldig spennende, for nå skal det jo veldig mye i ledelse, skal det nå bli tillitsbasert, og da tenker jeg med stillesinn i motsetning til, har du noen gang vært en ikke-tillitsbasert, ikke sant? Tillitsbegrepet ganske interessant, og det handler om, hvis du en tillitsmottager, så det noen som sier fra seg makt. Ja. når mine barn skulle på skoletur med buss, ja. Så var det ikke sånn at jeg stilte opp der da og tok en alkotest på bussjåføren, sjekket førerkortet hans og hadde med en mekanik for å se om bremsene var I orden.
Nei.
Ikke sant? Alt kunne være at det ikke var det. Det kunne være at han var full og ikke hadde førerkortet at bremsene ikke var I orden. Hva vet jeg? Mm-hmm. Men jeg stolte på det. Det jeg har tillit, så jeg sa fra meg makt og kontroll. Og det gjør man når man en tillitsgiver, og det nesten umulig å bevege seg I en samfunn uten å være en tillitsgiver. Altså, du går til legen, hva pokker vet jeg? Altså, ja. sender bil på verste, hjelper meg, altså, jeg I posisjon til å overprøve det de tenker med? Mm-hmm. Eller tannlegen, you name it, ikke sant? Og så det mange av oss som også tillitsmottagere. Og det det som I andre enden, og det det noen andre som sier fra seg, politikerne våre I sterk grad tillitsmottagere. Vi regner med at hvis de har sett en reiseregning, så har de faktisk vært på en reise. Mm. Og vi regner med at hvis de får seg pendlerbolig, så det fordi de trenger det. Ja. Men det viser seg ikke stemme. Mm. Da mister vi tillit. Ja. For vi driver ikke og kontrollerer. Og det veldig mye bra å si om tillit. Det gir lave transaksjonskostnader I samfunnet. Lett å løse ting. Lett å fjort ting. Det veldig bra. Og nødvendigvis så. Og normalt sett så har vi I historien vært tillitsgivere til lærere. Ja. Og da har vi tenkt på at læreren inne I klasserommet, det er liksom autoriteten. Mm. Ikke autoritær, men det autoriteten der. Ja. Og for meg så vil da den profesjonstikken, det med at du klar over at det noen som tillitsgiver I meg, så jeg en tillitsmottager. Det forplikter meg. Ja. Så jeg et ansvar, jeg har et overtak, for jeg har makt, jeg har overtak over barna, så overtak forplikter.
Ja. Ja.
Da, og så ligger det for meg at den lærerautonomien vil si at du har din utdanning, du kan de tingene du skal undervise I, men du har tilegnet deg en dannelse, du vet at du har en slags ryggmarksrefleks, og du har en slags erfaringsbasert kunnskap, en know-how, og hva som skal til for å lage et godt klasserom. Ja. Og det, der her har forskjellige lærere, forskjellige måter å gjøre på. Jeg har hatt mange forskjellige lærere opp gjennom mitt liv, og da mange av de var helt forskjellige, og mange hadde fått det til allikevel, men på forskjellige måter så har de fått det til.
Mm-hmm.
Og det litt interessant. Fordi de greid, og da vil jeg si at den egenskapen jeg har hatt da, at jeg har, de har vært troverdige for meg. Ikke sant? Rett og slett, jeg trodde på de, liksom.
Stolt på de også,
da, ja. Stolt på de og trodde på de, det ikke sikkert. Jeg har blitt veldig mye kjeftet på hva jeg lærer opp gjennom mitt liv. Ikke noe tvil om det. Men også noen av de som kjeftet på meg likte jeg.
Ja.
Altså, fordi jeg opplevde at det var et samsvar mellom det de ga uttrykk for, og det de faktisk mente. Og at når de var der inne, så hadde de den makten, vil jeg si da, ikke sant? Som ikke det samme som at de drev noen maktmisbruk, men de hadde den funksjonen ved å være der. Det var ingen som tvilte på at det var læreren som var den personen.
Mm.
Det var ikke mange, læreren eller det, ikke sant? Altså, det sånn uttrykk, det ble rot, ikke sant? Og det at læreren skal forstå og låte både å ha kunnskapen, den allmenn. Mm. Den varierer ikke fra person til person, 2+2=4, og ikke sånn.
Mm.
Men så har du en måte og den må være personlig riktig. Da har jeg folk forskjellige.
Mm.
Det tåler barn og unge alldeles utmerket, så lenge de trygge på det, tenker jeg.
Ja.
Ja. Ikke sant?
Det Min erfaring fra egen skole, det er det viktigste, ja. Det å være trygg på. De liker mange forskjellige måter.
Ja, og noen sånn lærere vet man kan være litt sånn, ikke skøy, kanskje være litt strengere sånn I stilen og sånt, men de det hele tiden på en måte, de det forutsigbart, og det sånn de Og så tror jeg nok, en del av det tror jeg nok opplevelse av rettferdighet ganske viktig.
Mm.
At det en av form, en av tapning, barn ganske på vakt mot det, altså, ikke sant? Hvem får og ikke får og litt sånt. Men noe av det ganske allment og kommensensisk, tenker jeg. Men at lærer skal også selv få lov til å være trygg på at den rollen har jeg I klasserommet. Og det kanskje en av problemene, du trygg på at du har det? Det hvor mange hensyn skal du tilfredsstille? Hvor mange, altså, ikke sant?
Ja, der har vi jo litt med alle bestillerne inn, for det mange det. Som peker på Vi leser jo daglig om veldig mye feil og mangler skolen har.
Ja, ikke sant?
Og hva gjør det med læreren?
Ja. Skal skolen drive liksom terapi, for eksempel? Altså, det barn som kanskje bor for, men skal de det? Skal den ansette psykologer? Skal den gjøre det? Altså, ikke sant? Det mye usikkerhet akkurat der. Og så tror jeg likevel noen av de problemer som man ser på, kanskje et resultat at man, læreren ikke får lov til å være trygg I den autonomien sin da.
Ja.
Og si at du skal være sånn for å være en god lærer, være sånn.
Ja.
For, så tenker jeg, men jeg jo ikke morsom, eller jeg jo ikke, altså jeg sånn og ikke sånn. Og jeg greier ikke å være noe annet. Hvis jeg skal være noe annet, så jeg ikke troverdig lenger, jeg blir gjennomskua.
Ja.
Og da har jeg ikke noe autoritet lenger.
Men du hadde jo gjerne også lærere som, du ikke husker med glede da.
Ja, ja.
Ja.
Det hadde jeg.
Hva skal man råde de til?
Nei, det jo selvfølgelig et problem på alle arbeidsplasser. Ikke alle som de beste. Nei. Ikke alle leger gode leger.
Nei.
Det en sånn sett ting vi tror at alle leger gode leger, det du ikke.
Nei, det jo ikke det.
Nei. Og det klart at hvordan håndterer man det, ikke sant? Og der, der det neste nivå, ikke sant? Da har du en skoleleger som trygg i sin autonomi, da, ikke sant? Altså, ikke sant? Altså rett og slett ja. Bruke hva slags type som greier å skille tilbakemeldinger fra tilbakemeldinger.
Ja.
Målinger, ikke sant? Det farlig materiale, hva skal du slags slutninger? Men igjen, det noe sånn kommensensisk, jeg tror vi må ned på allikevel det som litt sånn sunn fornuftaktig, ja. Hvis det noen ting som går veldig mye igjen. Som du, men jeg vet ikke om det, hvor jeg hørte det, men barn og unge liker liksom de fleste lærertypene, bortsett fra de som bedriver sarkasmer.
Yes, det helt sant.
Stemmer ikke det?
Jo, de blir så utrygge. Ironi.
Ja, ironi og sarkasmer. Ja. Fordi, og det funker jo ikke barn, det burde jo vite. Så de kan være morsomme, altså, men de kan ikke kommunisere med dobbelt bunn, tror jeg.
Nei.
Og ikke, altså, ironi er en ting, sarkasme er jo da mer rettet mot en person, det er jo enda verre, ikke sant?
Mm.
Så noe der som selvfølgelig, det blir skoleleders og rektors å fange opp selvfølgelig, og si at, men det fortsatt innenfor liksom dette, kommensensiske, sunn fornuftområde, tenker jeg, altså.
Og så er det jo uansett, det er variasjon, ja, selvfølgelig i hver år, med litt ulike styrker.
Mm.
Samtidig så er det også sånn at det kan nok, jeg tror det er bra også for eleven å møte ulike typer lærere.
Mm.
Og så er det nok ikke sånn heller at en bestemt oppskrift hadde gjort at alle ble sånn. Det er veldig vanskelig å være sivilingeniør på mennesker.
Jeg husker jeg hadde en lærer på ungdomsskolen som jeg var veldig kritisk til kristendommen,
ja.
Og hun var veldig forkynnet, gikk fra veldig forkynnende,
ja.
Og var det liksom, ikke sant, og det var feil, og jeg visste at det skulle ikke være og sånt, og jeg skulle få lese ting, kunne velge, og gjorde det veldig bra, fikk gode til, men hun var helt fantastisk, ikke sant, hun var det hun altså, hun var troverdig på det, hun forkynnet så. Pokker hun, altså. Ja. og jeg kjeftet tilbake, og vi er perlevenner, altså.
Ja.
Ja, altså men
tillit, så,
henne var jo veldig, jeg var jo utrolig irritert med det, men hun var jo helt troverdig.
Ja.
Jeg var jo fullstendig klar over hva hun stod for. Hun stod for det.
Ja,
men det var... Og hun tar litt feil på ett plan, men noe menneskelig riktig ved det.
Mm.
Men det er jo ikke gjorde seg til. Ikke sant? Det var, altså... Og det var liksom hennes, og det var vel også, det kanskje jeg tror til viss grad så savner jeg noe av den politikertypen også, som ikke er så forferdelig strigla,
ja.
Som vi også hadde, som kommer, og altså, vi hadde noen sånne politikere, sånn Hanna Kvalmo-aktige figurer, ja, og sånt, ikke sant? Som vi tenkte at, ok, jeg er uenig med deg, eller enig med deg, men ok, det er en viss sannsynlighet.
Engasjert,
og det er en viss sannsynlighet at du kanskje mener dette her,
ja.
Helt uavhengig om du tror at alle andre er enige med deg.
Ja.
Og det er noe der.
Og det er jo gjerne det vi ønsker også å, vi ønsker jo i råd også, og hvordan, altså hvis vi skal bruke dette tillitsbaserte begrepet, og det skal være det, på en arbeidsplass så må vi gjerne øve litt også på å ta de diskusjonene. Jeg tror ikke det er så mye rom for det lenger, for det har vært en stor mengde av svar utenifra på hvor praksis skal være, men det kan også være at vi har litt skyld i det selv, at vi ikke har skapt en kultur for å diskutere. Vi tar gjerne det for gitt at særlig hvis det er solgt inn med forskning, sier, så føler vi oss forpliktet hvem vi er med som kan si imot det, eksempelvis.
Det er veldig problematisk, og hvis det er liksom, altså, hva er forskning, ikke sant? Forskning, forskning er en metode. Det er ikke hva forskeren sier, men det er hvorvidt forskeren har fulgt en metode, og den metoden forskeren anvender seg av, den kan gjøre en ting, den kan bevise at en hypotese er usann.
Ja.
Det er den metoden kan gjøre. Man skal benytte seg av en metode som kan bevise at en hypotese er usann. Og hvis jeg ikke har greid å bevise at den er usann, så holder vi fast på den enn så lenge. Så det er veldig det follow the science og følge vitenskap. Ja, skal du gjøre det, så skal du være kritisk. Den sterkeste driveren i alt som har vitenskap å gjøre er jo kritikk. Motstand, uenighet. Og det er den sterkeste driven for demokrati. Men jeg tror veldig mye selges inn mer, skal vi si, som mer sånn med klare vinklinger, mer strategisk, altså det er mye sånn strategisk innsalg. Noen har blitt enige om noe vi ønsker å få igjennom, så forsøker de å få til et strategisk innsalg. Enten ved at, ja, men politikeren har tatt stilling, vi kan ikke være uenige nå, ikke sant?
Ja.
Forskning sier at Vi kan ikke gå imot de som står over oss I systemet, ikke sant? Vi kan ikke være illoyale, være uenige. Denne debatten vi ferdig med, ikke sant? Den har aldri begynt, men vi ferdig med den allikevel. Altså, det veldig mange sånne strategier som benyttes for å stoppe motstand. Og det tror jeg problematisk, ikke sant? Så det kommer aldri I gang. Du får ikke debatt, det ikke et rom. Det var ikke sånn at det, no, debatten I gang, så noen stopper den. Den kommer rett og slett ikke I gang.
Den kommer ikke I gang.
Fordi det hvis noen har vil noe, så det solgt inn på den måten som gjør at den ikke kommer I gang.
Så det egentlig når vi blir forespilt løsninger på egne ganske komplekse problemer, det viser jo både den skolevegringsmysteriet, for eksempel du nevnte med skolevegring, så viser jo den alt annet enn bare lette løsninger. Det jo så komplekst, det jo så mange, den kommer ikke med et fasitsvar på hva som løsningen, men peker på egentlig veldig mange sammensatte faktorer som det kan være.
Mange faktorer, en interessant ting, fordi visst nok, noen tall viser at pandemien har ført til økt skolevegring, for eksempel. Og da jo en ting som litt interessant, jeg husker I hvert fall da jeg var liten, men det jo lenge siden, men det at man ikke det at man ikke skulle gå på skolen var på en måte ikke en opsjon, på en måte. Nei. Altså, det å ikke gå på skolen, da hadde du 45 I feber, altså.
Ja.
Altså, det var å ikke gå på skolen.
Ja.
Den tanken på at du skulle ikke gå på skolen, men egentlig ikke være syk, den kjente vi ikke til.
Nei.
Altså, I alt vesentlig. Nei. Men nå kjenner barn til den. Det farten. Det til og med å få høre at det var veldig bra. At det var en fin ting å gjøre. Så det lært. Det blir ikke avlært. Så det også festet seg. Så det øker kompleksiteten I dette her, ikke sant? For det var et klart budskap at det en fin ting å gjøre. Ok, så det en mulighet det også. Ok.
Ja, og da sprer jo gjerne det seg generelt som en mulighet. Men også det at det gjerne, det peker jo også på at det gjerne kjekkere å være hjemme nå, enn når det var trimforeldre og litt magert utvalg I kjøleskapet.
Jeg tror faktisk jeg så på trimforeldre I ren fortvilelse. Og det var kjedelig, du. Ja, ikke sant?
Men det jo langt mer alvorligere ting. Så
jo, men ikke sant? Ja, nemlig. Men du har kanskje et poeng der at du underholdes I sterkere grad. Og det jo et aspekt ved det som jeg har faktisk skrevet med en doktorgrad om Martin Heidegger, tysk filosof. Han har faktisk en lang analyse av kjedsomhet. Betydningen av kjedsomhet. For en forferdelig kjedelig bok. Men det forskjellige erfaringer som får oss inn I refleksjon. At uventede ting skjer, at ting bryter sammen litt, altså sånt noe, men også det at det slutter å skje noe. På nytt. At det skjer ingenting, at du kjeder deg. Og du kjeder deg til det punktet hvor det stimulerer til at du setter I gang med noe. Det grenser for lenge du gidder å kjede deg. Jeg husker når våre barn var små, vi hadde en hytte på fjellet hvor jeg mente at det var så på dårlig nettforhold at vi ga det ikke å prøve engang. Og de kjedde vettet av seg, og så til slutt så endte det på å leke med en hyssing, altså, ikke sant? Og noen kongler. Altså, de måtte finne på noe, og så viser jeg at det var ganske gøy. Og det noe av problemet, tror jeg, vi tilbyr så mye stimuli, og så mye mulighet til å slippe unna at tiden stopper opp, og slippe unna kjedsomhet, at I gamle dager så kanskje barn var syke, men det så kjedelig å være hjemme, så jeg vil tross alt bedre på skolen, selv om jeg ikke føler meg helt I form. For det så kjedelig, ikke sant? Men nå ikke så kjedelig hjemme lenger. Altså, så vi enige om at det noen som ikke har det bra hjemme, og sånt. Og så det en annen side av saken. Og det den samfunnet tilbyr, og så skal skolen begynne å stimulere også, da, og begynne å konkurrere med dette her, være mer stimulerende, ikke sant? Og til slutt så det motsatte av det å øve opp evne til refleksjon, til å stoppe opp, ikke sant? Det bare flyter videre, og samfunnet en tilbyder av alt som bare flyter videre, hvis det stopper aldri opp. Og det kanskje igjen det samme, på diskusjoner og uenighet stopper også opp. Altså toleranse og at ting stopper litt opp, og si at vi jo aldri noen gang forelsket en teori, en løsning vi har, og vil dure på å få til dette her. Og kanskje ikke så glad at det kommer en tvær person siden, men det tror jeg ikke noe på. Dette stemmer ikke. Altså. Og at vi tåler det, og med på det.
Men det interessant det du sier. Jeg har tenkt mange ganger på rundt omkring på skolene, når vi har profesjonsutvikling, eller fellesmøter, eller hva det heter rundt omkring, så det jo gjerne en time eller to, onsdag ettermiddag, når hodet koker. Og det gjerne ikke optimalt heller da, for nettopp denne her, at du får roa ned.
Nei.
Og tenkte deg om og nesten begynte å kjede deg.
Ja,
men det jo gjerne ikke det moduset.
Nei.
Eneste kan jo også gjerne forklare litt av hvorfor det litt vanskelig å skape dette rommet nå I skolen og for og barnehage.
Og det ligger jo et sånt instrumentelt syn der. Alt skal ha et slags mål. Men det kan jo også si at skolen skal ha et mål, men den skal ha en egen verdi også. Altså, det å være der og delta i det vi deltar i som elev, for eksempel, det peker jo ikke bare fremover. Det har en egen verdi, tenker vi. Mm. Det bra nå. Ja. Og tåle at noe ikke har et mål utenfor seg selv.
Ja. Kanskje det vi skal ønske velkommen i?
Det er vi tilbake til Aristoteles, ikke sant? Å si at det er to måter ting kan ha mening på. Det kan ha mening fra et middel til noe annet, og så kan det ha mening i seg selv.
Ja.
Og det som er typisk med moderniteten, er stadig vekk mer og mer av det som var en mening i seg selv, legitimeres blir mening for noe annet, ikke sant? Så folk som har lyst til å spille gitar og begynne på musikkskole og sånt nå, får høre at hvis du øver mye på gitar, så kan du bli flink i matte. Da vi instrumentaliserte det, i stedet for å si at det har en egen verdi. Og det er en sånn generell problemstilling, at ingenting har verdi i seg selv lenger. Alt peker fremover til noe annet.
Målmiddel, ja. Vi skal begynne å avrunde, men du nevnte, jeg vet at du opererer med, det fire røde flagg? Du nevnte to av de.
Ja.
Hvis noen fremdeles sitter og lurer på, hva spørsmålet er det jeg må stille meg da? Hvis vi skal stoppe opp litt, hvis det er noe vi reagerer på, men vi vet ikke helt hvorfor, hvis det er noe vi tviler litt på, er dette virkelig rett for vår skole? Så kunne du avslutningsvis bare nevnt disse fire flaggene igjen?
Skal gjøre det, altså jeg skiller jo som sagt mellom moral og etikk. Moral, altså du har noen oppfatninger om rett og galt på et eller annet område. De oppfatningene, de har du ikke, de er ikke mer fett, de har du lært.
Ja.
Så det gjelder jo alt vi mener. Det din moral, og den kan vise seg ikke å holde stikk. Det finnes mye dårlig moral, uten tvil. Etikk, så moral er noe du har, god eller dårlig, etikk er noe du gjør. Og det du gjør når du driver med etikk, det er at du forsøker å begrunne din oppfatning om rett og galt.
Mm.
Og begrunnelsen skal være saklig. Etiske fordringer er å være villig til å begrunne, og så skal begrunnelsen være saklig. Men så har vi eksempler på noen begrunnelsemåter som ikke er saklig.
Mm.
Og det er fire.
Ja.
Det første er å peke på at noe er lov. Altså, det er jo ingenting som er lov. Vi har lover som forbyr handling og påbyr handling. Vi har ingen lover som sier noe som er lov, så det betyr det er ikke forbudt.
Ja.
Men det er ikke vanskelig å tenke seg handlinger som ikke er forbudt, men som samtidig er forferdelig kritikkverdig.
Mm-hmm.
Det er mye lærere kan gjøre i klasserommet som ikke direkte er forbudt, sarkasme for eksempel,
ja.
Men det vil være kritikkverdig.
Ja.
Det funker ikke. Så det er en dårlig begrunnelse. Mm. Det er ikke usann, det kan være sant at det ikke er forbudt, men det er en dårlig begrunnelse. Ja. Nummer to, appellere til følelser. Og problemet med følelser er at man blir sittende og føler om kapp. Det er veldig vanskelig å være uenig i følelser, på en måte. Altså, du føler ditt, og jeg føler datt, men vi må liksom komme oss videre. Og følelsene våre har ganske dårlig rekkevidde. Vi føler veldig sterkt på de vi identifiserer oss med, og ikke så sterkt på de vi ikke identifiserer oss med.
Mm.
Ikke sant? Og det, så følelser er greit på ett plan, men profesjonelt sett så vil jo en lærer flest kunne oppleve at det er en elev som jeg ikke har så stor grad av sympati med. Altså, det er menneskelig, men det er profesjonelt irrelevant. Du skal forsøke å motarbeide, du skal forsøke å gjøre at det jobber imot det. Selv om det kan være sant at du har de følelsene, så betyr ikke det, og dermed er det greit at jeg behandler en elev dårlig.
Nei.
Det går ikke. Ja, så det er din profesjonelle plikt.
Mm.
Nummer tre, så begrunner vi gjennom å peke på at vi alltid har gjort sånn. Klassiker, selvfølgelig. Banalt, men du verden. Altså, sånn har vi aldri gjort det, og sånn har vi alltid gjort det. Og nummer fire, bruker vi konformitet som begrunnelse. Hvorfor er dette bra? Fordi alle andre gjør det.
Ja.
Og hvorfor går ikke dette etter ingen sånn som driver med? Det er måter vi forsøker å begrunne på, men de er dårlige begrunnelser. Det er kritikkverdige begrunnelser, ikke fordi det er usant, men fordi de ikke er begrunnelser. Det høres bare sånn ut. De er påstander som kan sanne og usanne. Men selv om de er sanne, så kan de så begrunner ingen verdens ting, ikke sant? Selv om jeg kan si, ja, men du behandler en elev dårlig, ja, men jeg liker ikke den eleven, det er sant.
Han er frekk, eller ja?
Ja, ikke sant? Altså et eller annet sånt, ikke sant? Altså, men det er ikke relevant. Som lærer, så er ikke det relevant. For det vil være profesjonsetisk uakseptabelt, for du har et overtak, og det gir deg et ansvar, for eksempel.
Ja.
Så det er de røde flaggene, og da var noen som spør, ja, men hva er det vi har i stedet? Ja, kanskje det beste vi har i stedet er det som kalles likhetsprinsipp, altså et rettferdighetsprinsipp, at vi skal behandle like tilfeller likt.
Ja.
Ikke alle likt, men like tilfeller
likt. Like tilfeller
likt. Like tilfeller likt,
ja.
Skal også forskjellsbehandle, en lærer skal også bedrive rettferdig forskjellsbehandling i et klasserom. I en gitt situasjon så kan en lærer oppleve at han har x antall ressurser, og han må bruke dem på en bestemt måte. Kanskje en elev trenger mer oppmerksomhet akkurat nå, av en eller annen grunn, får mer enn noen andre. Det skal være en saklig grunn for det, og det vil være det som er profesjonelt riktig. Ikke sant? Ikke den følelsesmessige at det stor grad av sympati og sånt, det kan være litt farlig. Så da kan det være rettferdig forskjellsbehandling, og det kan være urettferdig likebehandling, å ikke ta inn over seg at et bestemt elev har en bestemt type problemstilling eller behov, eller det har skjedd noe i dag. For det også med lærere, at det har skjedd noe i dag.
Ja.
De kommer på skolen, vi er nå, vi er ikke en idealtid, et eller annet sted i universet, vi er her nå. Ikke sant? Mm.
Og de spørsmålene, de vil vi oppfordre dere til å gjerne ta inn i diskusjonen, når dere diskuterer om det er ny metodikk, eller om det er nye lærebøker, eller om det er nye rutiner, hva det enn er som påvirker klasserommet, og hvordan elever og barnehagebarn har det i deres skoler og barnehager, og studentene på UH-institusjonene. Takk til deg, Einar.
Selv takk.
Det er alltid interessant å høre på deg, synes jeg. Jeg lærer mye av det. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Og gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.